ostiral goiza dugu lagunak, ostiral goiza, eta ostiral goizero hementxe gurekin izaten da gure zinema aditua, bai? Zinemara begira jartzen garelako, eta aste burutan, besteak beste, zinemara joaten garelako. Bueno, gainera aste burua, iragarrita dugun bezalaxe iragarrita, buah, ba, plane izugarri izan daiteke, eh? Ba, zinemara joatea, goxo-goxo gotea, eta filmaren batekin, ba, gozatzea, disfrutatzea. Gure zinema aditua hortxe dugu, telefonaren bestaldean, Amaia Garzia. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, Amaia, ondo?
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno, vale, primeran, esaten ari garena, ez? Ja, iristen dira, ez, udazkeneko eta neguko egun gogorroiek edo zer, Amaia?
Bai, egun hotzak datoz, eta bueno, ba, nik uste zinemara juteko beti une ona izan daitekela, baina guraldi honek beti laguntzen du, ez? Zer egin, ba, bueno, ba, zinemara goaz, historia baten aurrean jartzen gera eta gainerako oso gaude. Orduan, bueno, nik uste gainera hori aurreko astean ezin izan genuen hitz egin, beraz bizkat aste honetan estreinatu direnak eta aurreko astean estreinatu zen pelikula bat ere aipatuko dugu.
Ala xera, bai, bueno, aurreko aste ostirala ere jaieguna izan genuelako, gaur hementxe gaude, txintxo-txintxo. Amaia, gaur ekarri dizkiguzun filmen artean, hoietako bat, eta lehendabizikoarekin goaz, Donostian ikusgai egonda beldurrezko jaialdian, ez? Zeren, bueno, Donostian jaialdi bat baina gehiago badagoelako, eh?
Hori da, bai, Donostian zinemaldea daukagu beti jaialdia handi bezala, baina bai, beldurrezko jaialdia ere, beldurrezko zinemaldea hortxe daukagu ere, eta bueno, ba, pelikula hau, ba, klausurako pelikula izan da, Ventajas de Viajar en Tren, Aritz Morenoren lana da, eta egia esan bakarrik aktoreen gatikan, zenolako aktoreak dauden ikusita, pena merezi du, gero hortikan aurrera, nik uste historia ere merezi izango duela, baina besteak beste daukago Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, King Gutierrez, Belen Cuesta, Macarena García, hau da, mezkla nahiko potentea, eta bueno, esan bezala, beldurrezko zinemaldian, eta baita Sitxesen ikusgai egon zan pelikula, beraz, beldur pixka edo misterio pixka bat, pasako dugu pelikula honekin.
Hori da, beldurra misterioa bat edaki. Bueno, egia esan da, izen asko eta izen handi asko eta on badago. Buenga, guazen trailerra pixka eta entzutera, eta ondoren azalduko diguzu zertaz doan film hau, Ventajas de Viajar en Tren.
Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención?
Sí, bien.
Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. ¿Le apetece que le cuente mi vida?
Pues nada, todo empezó cuando
me han echado.
¿De dónde?
Del Ejército del Aire.
¡Mentira!
¿Usted ha estado alguna vez secuestrada?
¿Y esto?
No lo llevas puesto.
Bueno, galdera arraro xamarra horrekin, ematez aio hasiera kontu honi guztiari, ez da, Maia? Gutxi gora bera.
Ba, hori da, tren batean sartuko gera eta hor aurkituko gera, ba, psikiatra batekin, ez orantzuten dago psikiatra hori. Eta esaten dugu, ba, ea kasu psikiatreko berezi bat, ba, bueno, entzun nahi dugun. Eta hori kontatuko dugu tren horretan, ba, historia nahiko zoro bat, eta nik uste, bidaiaren artean eta kontatzen digun historiaren artean nahiko pelikula zoroa, misteriotsua eta agian beldur pixkat pasagara deziko digun pelikula izango dela. Nik uste komedia puntu handia daukala pelikula honek.
Ba, bezat, dauka, ez? Pixkatxo bat, bai.
Itxura hori daka, hau da, beldurra baina gehiago nik uste misterio puntu hori edo jarriko digula pelikula honek. Eta gainera, ni egia esan beldurrezko pelikulen ez ez oso zalea, baina asko esaten dira beti beldurrezko pelikulak umore puntua eduki behar dutela, eta hala da, eta nik uste pelikula honek edukiko duela, eta gira zan, ikusteko gogazko dazkat pelikula, Ventajas de Viajar en Tren, Donostiako beldurrezko zinemaldian egia zan ikusi dutenek oso ondo jarri dute, Sitxesen ere oso ondo jarri zuten, eta gaurtik aurrera, ba, bueno, ba, gure pantailetan ikusteko aukera edukiko dugu Ventajas de Viajar en Tren, beraz, nerezat hau aukera oso interesgarria da.
Eta lehen gainera, Maia, aipatu dituzun bueno, aktore guzti horiek, ez dakit, baina aspaldi ez genitura elkarrekin lanean ikusten, edo zer?
Nik uste ez dakit, noiz bait ikusi egun Luis Tosar eta Ernesto Alterio batera, Belen Cuesta eta Macarena García ikusi izan ditu agian beste, ba, pelikula La Llamada, adibidez ikusi genitun, hemen berriro dauzkago batera, Pilar Castro nik uste, hauekin inoiz ez duela lan egin, King Gutierrez, nik uste mezkla nahiko, aktoreak mintzat mezkla nahiko interesgarria izan daitekela, eta bai, nahi bintzat aktore lanak eta trailerra bintzat asko erakarri nahu, eta ikusi dutenek ere, ba, bueno, ba, gomendatu egin didate pelikula hau, Beraz, nik ez nioke, ba, bueno, ba, bintzat...
Uporik egingo.
Hori da, eta interesa duenak norbait ba hori ba. Humore, beldurra, nazten den pelikula bat ikusteko, nik uste plan aparta daukagula, azte buruntarako pelikula honekin, Ventajas de Viajar en Tren.
Hori da, gaurtik aurrera, zinemaretotan, Ventajas de Viajar en Tren. Bale, bueno, zure gomendioak, zure gomendio ire jaramon handi egiten dugu hemen, amaia, horretarako zaude gu, mentxe, astero gurekin. Orain, bai aldien ikusi zenuen filma bat ere gomendatu nahi guztu, ezta?
Bai, hori da, pelikula hau zeminzitikan pasazan, baita sandan zen egon zan ikusgai, eta bueno, ba, bueno, nahiko pelikula berezia da, The Farewell, Lulu Bengen pelikula da, pelikula txinatarra da, baina baita, bueno, txinatarra, estatu batu otarra, mezkla desente dauzka, ze, bueno, prinsipioz familia, txinatarra baten bizitza kontatuko digu pelikula honek, amona, ba, txinan bizi da, amona gaixo omen dago, baina ez diote, amonari esango, ba, bere gaixotasunaren larritasuna ez diote inoiz esango. Bai, gezur moduko batean bizi izango da emakume hau,
bai.
Eta bere familiaren berezitasuna alde batetikan, seme bat dauka estatu batuetan, bere biloba bertan bizi dana ere bai, gainera protagonista biloba da, Billy, ez Nueva Yorken bizi dana bere gurasoekin, eta beste semea Japonen bizi da. Hau da, nahiko historia... Arraroa da, zera, hasieran estatu batu batetikan ikusiko dugu pelikula, bilik asko hitz egiten du bere amonarekin, kontatzen diote zagertatzen da, eta esatzen diote, ba, joan gora dena guztiak, txinara. Ordan, txinara itzultzen da, baina bera ez da, ez txinatarra ez estatu batu sentitzen. Horrako berezitasun hori ikusiko dugu, eta gainera hori ez, nola bere amonari, ba, ez diote, nahi diote nada egin, agur bat, baina horreromena biziko da, zentzu horretan, ez azkenean ari dira agur bat egiten, baina amonak ez daki zergatik elkartu diren, ez daki bera gaixotasunaren larritasuna, eta hor gezurroren inguruan biziko dira pelikula honetan, The Farewell pelikulan.
Bueno, sentimendu hortxe kontrajarriak, eta hortxe, ba, gezur txiki batean oinarritzen den filma, The Farewell, guazen trailer entzutera.
What's wrong, Dad? Please tell me.
Manan is dying.
She doesn't know, so you can't say anything. The family thinks it's better not to tell her.
Why is that better? Chinese people have saying, when people get cancer, they die.
We have to go to China.
Wedding is an excuse so everyone can see her.
He's my only cousin. Do you think I should be there?
You can't hide your emotions.
Hortxe bazta, zer gertatzen da, aita, ama, eta amona gaixori dago. Baina, bueno, txinara joango gira eta ezkontza bat izango da aitzaki, ez? Amona ikus alizateko, ez, amaia?
Hori da, bere biliren lengusoaren ezkontza ospatuko dute, eta aitzaki horrenpean, ba, familia guztiak kartu egingo da, amona oso pozik jarriko da, baina zakena da hori, berarentzat, edo prinsipioz berarentzat antolatutako agur bat izango dela. Egia esan, pelikula oso xarmanta da, oso erraz ikusten den pelikula da, zenbintzin nahiko, jasoera ona edukizuen pelikula izan zen The Farewell pelikula, eta egia esan nahi, oso erraz ikusten den pelikula bat, eta familia historia bat ikusteko, aukera aparta daukagula pelikula honekin, gaurtikan aurrera behintzat.
Bueno, hemen trailerrean irakurtzen dugunaren arabera jartzen du, besteak beste, Sundanceko jaialdiko filmarik unki garriena edo, bezala, izendatu dute The Farewell honako hau, Bueno, hortxe, esan dakoa, Semintxin izan zinen eta filma hau gomendatzen diguzu, eta amaia, aurreko ostiralean zurekin bat egiteko aukerarik izan ez genuenez, bueno, Donostiako Zinemaldira begira jarriko gara, ez? Besteak beste, berriro.
Bai, Donostiako Zinemaldira, eta nik uste pelikula hau aipatu egin detela ja pare bat alditan, baina egia esan berriro gogoratu behar dela La Trintxera Infinita pelikula, aurreko asteburuan estrenatu zela, esan dugun bezala aurreko ostirala jaieguna izanik, ez genuen gure tartea eduki, eta ez genuen tarterik eduki berriro gogoratzeko, La Trintxera Infinita urriaren hogeita maikean estrenatu egin zela, areto guztietan, gogoratu behar da, zeinen pelikula da, Jon Garaño, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenagaren azkeneko pelikula da, Loreak eta Handia bezalako pelikulak egintuzten zuzendariak, eta kontatzen duen historia oso berezia da, oso ikuspuntu berezitikan ikusten dugu Gerra Zibila, ez nuke esango Gerra Zibilaren beste pelikula bat denik, baizik eta nik uste hortatikan haratago doala, Higinio eta Rosaren historia da, Andaluziako herri txiki batean, Higinio Gerra Zibilan edo zibiletikan ies egiteko, bere etxe barruan ies egiten du, hau da, etxe barruan geratzen da, 30 urtez, eta hori, ez, barruko beldur guztioiek erakutsiko dizkigu pelikula honek, Antonio de la Torre eta Belen Cuesta dira protagonista gainera, zuzendari hauen gaztelerazko lehenengo pelikula da, eta bueno, nik uste lehenengo astean karteleran egonda arrakasta handia eduki duen pelikula da, bentsat badakit Donostian paseia guztiak aurreko asteburuan bete den zirela, eta nik uste betetzen jarraituko direla, eta pena merezi du betetzen jarraitzeak pelikula hau ikus dadin, ze ikuspuntua oso berezia da, eta asko ikusten da, nola adibidez Andaluzia aldatu ahal izan den gerra zibiletikan, gutxi gora bera 68ko amnistia iritsi arte, etxe barruan ikusten dugu guztia, baina gizartea aldatu egiten da azken 30 urte horietan, eta oso berezia da, oso ondo kontatuta dago, gogoratu behar da ere zinemaldian sari desente jaso zituela, kritikaren saria, zuzendarionenaren saria, gidoi onenaren saria ere jaso zuen, eta bueno, nik uste pelikula hau ezinbestekoa dela, nik uste baita Goia sarietarako eta Feroz sarietarako hor nominatua egongo dela ere bai, eta bueno, oraintxe bertan daukagu unea, gure pantailetan ikusteko, eta nik uste zinemaretoak ere betetzeko pelikula hau ikusiz.
Hori epatu behar nizun, Amaia, hori galetu nahi genizun. Bueno, Jose Marirekin berarekin ere hemen txaitzegin genuen, duela hiru bat aste edo izango da, izango dira, eta berak ere hori onartu zuen, gerra zibietik aratago, zeramana izan zuela filma hori, kontatzen den historiarekin, eta gero, zuk ikusten alduzun, oraindik geratzen dira jabete batzu, baina, sari potoloren bat edo eskuratzeko aukerarik bai, izango du film honek Goia sarietan adibidez?
Nik espero dut baietz, baina ikusi beharko da, adibidez, nik uste aktore honen saria Antonio La Torrek merezi duela, Antonio La Torrek beti merezi du, egia esan, baina pelikula honetan asko merezi du, baina ikusiko da, ze Antonio Banderas ere segurenik egongo dela hor Dolor y Gloriarekin, beraz hor duda asko egongo dira, baina nik uste aukera asko dituela, Almodóvar egongo dela ere gogoratu behar dugu, baina La Trinchera Infinitak nik uste kritikari asko gustatzen zitzaiola bere garaian, ferotzaria, Donostiako Zinemaldiko ferotzaria jaso zuen, Ziprestizaria ere bai, kritika eta akademiaren artean desberdintasun asko egoten dira beti, baina nik uste Goia sarietarako nominazio dexente lortuko dituela nik uste argi dagoela, eta ikusi beharko da zer gertatzen den, ez, pelikula honekin zenbat nominazio, nik gero ja saria jasotza zailagoa izango da, baina nominazio desinta jasoko dituela nik uste baiet. Eta hor, lehendikan hilabeteak geratzen dira jakiteko, hilabete gutxi geratzen dira jakiteko nominatuak eta bar, abendu eta urtarri artean jakingo ditugu, eta hor ikusteke dago zer gertatzen dira, baina nik uste aukera asko dituela pelikula honek, nola eginda dagoen kontuan hartuta.
Bueno, esanakoa, ekorrezta gutxiago falta da, hori ere egia da, baina, agian augustia ipatzen dugu, batetik etxekoa direlako, zer de Montre, eta bestetik, Donostiako Zinemaldian agian hori, aipatu genuen ere, hori ere aipatu edo, zentzun zelako, azkenean agian hori falta zelako, agian filma onaren sari hori. Baina, ikusiko dugu, zer gertatzen den ez da, Maia?
Bai, hori da, ikusiko dugu. Egia zan, Zinemaldia askotan, beste sarietarako, aurrera puntua izaten da, batez ere zinema, Espainiarra izaten denean, hori adibidez, aktore honenaren saria jaso dutenean emakume Espainiarra askok, gero Goiatan beti jaso izan du saria, eta horrelako gauzak askotan gertatu izan dira. Beraz, nik uste aukera handiak dituela, gainera kontuan hartu behar da, handia euskera hutsean izanik, sari asko jaso zituela Goia sarietan.
Horregatik.
Orain gazteleraz dago, errezago, gutxi gola bera, errezago ulertzen da, nahiz eta adibidez Boiero esan omentzun ez dala ulertzen, baina gezurra da, oso ondo ulertzen da pelikula hau, gaztelera Andaluziako hizkuntza da, baina oso ondo ulertzen da. Eta nik uste beste aukera bat edukiko dutela hiru zuzendari euskaldun hauek ba, beraien bueno, ba, lana eta kalitatea, eta ez bakarrik etxean etxekoak direla, bezikitalako nik uste talentu
handia dute.
Bai, eta hiruak talentu handia daukate beraiekin hitz egiterakoan gainera beti esatu dute ezetz, baina hala da oso humilak dira, baina bere lana ikaragarria da, beraien filmografia aparta da, eta nik uste, ba, bueno, honegatikan ere, ba hori, pena merezi duela zinemaretara jotera eta saria jasotzeko ere, bueno, pena merezi du pelikulanek.
Bueno, bakauz hauengatik eta gehiagarengatik ere, Amaia, zurekin merezi du hementxe astean behin zita egitea. Beraz, eskerrik asko, asteburu bikaina pasa eta horrengo ostiralean kontu gehiagorekin, bale?
Bai, berdin,
zarkadu bat. Besarkada bat. Aio, agur.